ہے جو ہم عمل کریں گے ان شاء اللہ. تو اس ٹائم سے اسی طرح سے بڑی مدد ان شاء اللہ سے اسی طرح آخری بڑی صبح ہمارے یہاں لوگ سارے سامو مزہ آ گیا. جب سر بول تھی بڑی مغل پاس صحیح ہم نے توڑ کا ایشو ہم نے آیا جو تشہر کیا تو کہتا اسی پر اللہ اپن یہ آیات متشابہات آیات متشابہات نہیں الا آیات آیات yang saya masukkan ayat mutasyabihat berkaitan sifat Allah ini ialah ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Tuhan Allah tapi sama-sama maksud dan erti. Pada minggu lepas kita melalui satu ayat yang mana di dalamnya terkandung perkataan yang jatuh dalam ayat mutasyabihat berkaitan sifat Allah. Ayat itu daripada ayat 64. Dalam ayat 64 itu Allah SWT berfirman, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana." Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kecuali atas kehendak, atas perintah Tuhan kau. "Lahu ma baina aydina," baginya apa yang di antara tangan-tangan kami dan apa di belakang kami dan di antara kedua-dua itu. The keyword kat sini lah Aydina. Aydina itulah plural bagi perkataan yadun yang bermakna tangan. Jadi bila wujud perkataan dalam ayat ini timbul persoalan, apakah maksud tangan dekat situ? Tak clear maksudnya. Kerana apa? Kerana mustahil bagi Allah mempunyai tangan sama seperti tangan makhluk. Tak kira makhluk manusia ke macam itu ataupun makhluk-makhluk lain, monyet ke apa ke, tak. Kerana Allah tidak boleh menyerupai apa dia makhluk. Kerana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dalam ayat yang saya tuliskan di situ, Surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah tidak mempunyai persamaan dengan sesuatu apa pun ataupun tidak ada sesuatu apa pun yang menyamai Allah SWT dalam bentuk kan kewujudan dia. Kemudian Allah juga adalah sesuatu yang tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita imajinasikan. Dan dia berkata dalam Al-Quran, "La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar." Allah ini tidak boleh di perceive oleh apa jua senses kita. Mata kita tak nak melihat dia. Ini disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau Allah tu tidak punya tangan sama seperti apa jua tangan makhluk, apa jua benda yang boleh kita imaginekan. Jadi apa maksud tangan dekat situ? Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat lain kan, yang mempunyai yang jatuh dalam kategori ayat mutasyabihat seperti ini. Sebagai contoh Allah menyebut yang dia mempunyai wajah muka. Seperti firman Allah Taala, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Kekallah wajah Tuhan kamu yang mempunyai kemuliaan. Allah ada tangan, disebut bahawa Allah bertangan dalam ayat Quran. "Yadullah fawqa aydihim," tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah duduk atas arash, "Ar-Rahmanu alal arshi istawa." Allah bersemayam di atas arash. Apa maksud bersemayam? Apa maksud duduk? Adakah Allah duduk sama seperti mana kita duduk yang memerlukan tempat kerusi? Kerana kalau macam tu Allah memerlukan tempat. Kalau Allah memerlukan tempat, jadi Allah in need of something. Dia terlemah, dia itu sama seperti makhluk. Ini semua tidak boleh kata tidak mustahil berlaku bagi Allah SWT. Tapi Allah menggunakan perkataan-perkataan ini bagi dirinya sendiri. Maka timbul persoalan ialah apa maksudnya. Dan inilah namanya ayat mutasyabihat. Saya perlu terangkan ini kenapa? Kerana hari ini di luar sana ada kekecohan di kalangan masyarakat mengenai ayat-ayat macam ni.
sehingga timbul soal mengkafirkan, menyesatkan satu sama lain. Jadi saya tak mahu benda ini berlaku, saya harus menjelaskan bagaimana kita memahami ayat ini. Pertama, harus kita faham bahawa ulama berbeza pendapat tentang cara mentafsir ataupun memahami ayat ini. Dan ini satu contoh tentang wujudnya perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam persoalan akidah, bukan persoalan hukum. Maka tidak betul kalau ada sesiapa yang membuat dakwaan bahawa kita tidak boleh berbeza pendapat dalam soal akidah. Kerana soal akidah ni soal prinsip, soal tiang agama, rukun agama. Lainlah soal hukum. Hukum ni soal, bukan soal prinsip, soal cabang. Ini pendapat yang salah. Bukan semua isu-isu akidah tidak boleh berbeza pendapat. Sebagai contoh isu ni, bagaimana kita mentafsirkan ayat mutasyabihat. Ini ulama telah berbeza pendapat sejak dulu lagi, sejak awal-awal Islam lagi, sejak zaman Imam Hanafi, Imam Maliki lagi, ulama telah berbeza pendapat. Dan ini isu akidah. Yang kedua, apapun cara pentafsiran, di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua ulama setuju bahawa Allah itu tidak menyerupai semua makhluk dan tidak boleh diimajinkan bentuk dia. Ini kena betulkan . Tidak, bukan sifat. Sekarang saya pergi kepada apa dia perbezaan pendapat ulama. Dalam sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, ada dua pendapat, dua cara bagi memahami ayat ini. Satu cara dinamakan sebagai cara salaf. Cara salaf ini, apa pendekatan dia bagi memahami ayat tasyabihat ini ialah mereka beriman dan terima apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri tanpa mentakwilkan pada maksud lain. Bagi mereka, Allah mengatakan dia itu berwajah, kita beriman. Allah mengatakan dia itu bertangan, kita beriman tanpa mentakwilkannya. Mentakwilkan maksudnya memberi makna lain. Oh, wajah itu maksudnya zat Allah, tangan itu maksudnya kuasa Allah. Tapi pada waktu yang sama, mereka juga tidak menyamakan dia dengan makhluk, iaitu anthropomorphism, tajsim. Mereka juga mengatakan, ya, memang Allah katakan dia itu bertangan, tapi tangan dia tak sama dengan tangan makhluk. Tangan apa juga? Tangan robot ke? Tangan transformer ke? Tangan apa pun tak boleh nak disamakan dan tak boleh nak di-imagine, tak boleh nak di-draw, tak boleh nak di-ukir. Kalau macam tu, apa maksudnya? Maksudnya kita serahkan kepada Allah semata-mata. Ini golongan salaf. Beriman dengan apa yang Allah katakan tentang dirinya, kan? Maksud sebenar kita serahkan kepadanya, tak perlu kita tafsirkan kepada makna-makna lain. Artinya, golongan salaf ini dia tidak melihat, dia tidak mahu memahami ayat ini, statement ini dalam Al-Quran sebagai satu majaz, sebagai satu metafora, sebagai satu metafor. Mereka tidak anggap benda ini sebagai metafor yang perlu diinterpret kepada makna lain. Nah, itu pendapat salaf. Pendapat salaf menganggap bahawa sifat-sifat itu hanyalah metafor, metafora saja, bukan sebenar. Allah tidak mempunyai tangan dalam arti kata sebenar. Itu hanya metafor kepada something saja. Maka kalau itu metafor, apakah makna dia? There must be meaning. Maka mereka katakan maknanya ialah bergantung apa yang sesuai dengan ayat itulah dan sesuai dengan sifat Allah. Kadang-kadang ayat itu bermaksud kuasa, wajah itu bermaksud zat. Bersemayam di atas aras itu kedudukan dia yang tinggi, menunjukkan statusnya yang tinggi. Itu maksud-maksudnya. Apa sikap kita terhadap dua pendapat ini? Kedua-dua pendapat ini sah di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesiapa pun yang memahami ayat-ayat tasyabihat berdasarkan salah satu daripada dua pendapat ini, mereka termasuk dalam golongan sunnah, dalam golongan sunni. Tidak boleh disesatkan. Kerana inilah pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh itu, Kalau kita berpegang pada pendapat yang kedua, khalaf, tak perlu kita gaduh menyesatkan pendapat yang pertama. Menyesatkan mereka yang berpegang pada pendapat yang pertama. Wajib berlapang dada sesama Muslim. Kerana demikianlah para ulama' dahulu. Kalau nak secara detail, baca ni artikel. Boleh klik nanti. Pasal ini dalam hard copy lah, kena type sendirilah. Kalau tak pun, Google tajuk artikel ini, Wasatiyah dalam Muhammad Ayat Tashabiyah. Artikel ini ditulis oleh Ustaz T.M. Fauzi. Bukan saya. Kalau tak percaya, baca. Betul tak Ustaz T.M. Fauzi mengatakan bahawa salaf pun termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pendapat salaf seperti ini termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang salah ialah mereka yang mengatakan tangan Allah tu sama seperti tangan makhluk. Itu salah. Kita tidak boleh. Kerana apa yang seperti itu bercanggah dengan prinsip yang saya katakan tadi. Prinsip yang semua ahli sunnah wal jamaah bersetuju. Iaitu Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Dan tidak boleh diimajinkan rupa bentuk dia bagaimana. Dan kita pergi kepada ayat seterusnya. Ayat 77. Dan berbunyi, adakah engkau tidak melihat mereka yang kufur dengan ayat-ayat kami? Lalu berkata, kami akan diberikan uang, harta dan anak-anak yang banyak. Kalau kita baca ayat ini, translationnya tadi kita mesti tak faham apa maksud ayat ini. Apa konteksnya? Kepada siapa yang ayat ini memperkatakan? Maka sebab itu kita perlu baca tafsir, tidak boleh hanya melihat literal terjemahan ayat ini saja. Kerana konteks ayat, kalau tak baca konteks ini tidak faham. Bagaimana tu konteks? Maka salah satu caranya ialah kita baca buku tafsir dan kita tahu bahawa ayat ini dia ada dia punya story of revelation, history of revelation. And history of revelation ini yang boleh kita pakai dan pegang dan bila itu sahih. Tapi tak apa, kita tak boleh nak create any history bagi mana-mana ayat Quran. History itu mestilah betul. Jadi para ulama dan kitab tafsir mengatakan ayat ini sebenarnya ada history dia. History dia apa? Dia adalah kisah seorang sahabat bernama Khabbab bin Arth. Okay, ini buang ayat, perkataan pinjam ni buang terlebih. Khabbab bin Arth, dia beri hutang kepada seorang tokoh Quraisy. Tapi tokoh yang berhutang ini kemudian dia tidak mau bayar balik. Kecuali jika Khabbab bin Arath ini meninggalkan Islam, murtad daripada agama Islam. Jadi dia pinjam duit, orang minta, bayarlah balik. Kata aku tak nak bayar. Kalau tak nak aku bayar, kau tinggalkan agama Nabi Muhammad. Dia macam itulah. Dia cuba nak menggunakan situasi itu untuk menyebabkan orang meninggalkan kebenaran. Lalu Khabbab pun berkata, aku tidak akan tinggalkan agama Nabi Muhammad walaupun jika kau mati dan dibangkitkan. Lalu si tokoh Quraisy yang kafir itu berkata, aku akan dibangkitkan lepas mati, bolehkah aku ni dah mati duduk balik? Cakap macam tu dengan tujuan untuk menghina dan mengejek-ngejek. Ajaran berkaitan dengan akhirat dan kebangkitan semula yang diajarkan oleh agama Islam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayat ini pun turun untuk mencela tokoh Quraisy itu dengan melontarkan soalan pada ayat 77 dan 78. Tidakkah mereka yang kafir itu dengan ayat kami, kafir terhadap ayat kami. Ayat kami itu apa? Ayat kami itu bukan Al-Quran. Tapi hari kiamat. apakah yang mereka yang kafir pada hari kiamat itu, iaitu orang itu akan berkata bahawa kan, apa itu, dia akan mendapat harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Kalau bertanya, apalah al-ghaibah, dia tu tahu benda yang ghaib ke, ataupun dia ada janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah tanya seperti itu. Pengajarannya apa? Ini adalah ayat ataupun dalil antara banyak-banyak dalil kan, yang menjadi hujah bahawa beriman pada hari akhirat itu adalah wajib, dan tidak beriman pada hari akhirat itu membawa kepada kekufuran. Kenapa? Kerana pertama, Allah menyifatkan orang yang mempertentangkan hari akhirat itu sebagai kafir, orang telah kafir, orang telah kufur. Satu. Dan benda yang bawa pada kekufuran ini tidak lain tidak bukan kecuali benda itu serius. Benda yang ditolak itu serius, penting. Kalau tak, taklah kafir. Kalau benda sunat, benda tak wajib, orang tak buat, orang tolak, tak jadi kepada kekafiran. Mungkin kena marah saja, mungkin dibenci saja, makruh saja. Tapi kerana benda itu wajib pada mental, maka sebab itulah Allah katakan bahawa menolak hari akhirat, orang nolak ini kafir. Yang kedua, tanda dia itu wajib ialah kerana dalam ayat seterusnya Allah mengatakan bagaimana mereka ini akan ditimpa azab. Itu ayat 79. Kalau tak wajib, taklah orang yang menolak hari akhirat itu ditimpa azab. Kerana benda sunat tidak boleh diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat 78, Allah mengatakan, apala al-ghaibah, adakah dia pernah nampak al-ghaib? Al-ghaib ni apa? Al-ghaib ini Allah katakan hari akhirat. Sehingga dia boleh buat klaim yang seperti itu. Orang yang mempersendakan akhirat ini, bila Allah katakan, Allah menyifatkan hari akhirat itu sebagai al-ghaib, benda ghaib, maksud dia apa? The word al-ghaib itu dia ada loaded word. Loaded word tu maksudnya apa je yang loaded dalam word itu? Dia bermaksud benda tu ada cuma unseen. Allah sifatkan akhirat itu sebagai unseen. Unseen bukan maksud non-existence. Itulah, unseen does not equal to non-existence. Jadi Allah sifatkan akhirat itu sebagai the unseen. The unseen maksudnya apa? Benda tu ada cuma tak nampak. Tak boleh nak diperceive oleh our senses. Tak boleh pegang tapi ada. Jadi as far as the Quran concern, datangkan kepada ayat ini, kita boleh deduce, boleh simpulkan bahawa akidah yang betul dalam Islam ialah mempercayai kewujudan akhirat itu sebagai suatu realiti, benda yang real yang akan berlaku, bukan satu metafor. Ini berbeza di sisi setengah kan, setengah apa tu, pemikir ahli falsafah Islam yang berpendapat syurga, neraka, akhirat ni semua adalah metafor. Kerana everything yang real ialah di dunia ini. The real heaven ialah di dunia. Neraka pun kat dunia. Heaven is about living good life, happy-happy. Neraka is all about suffering. Yang Allah sebut dalam Al-Quran tu, sebut tu adalah hanya setakat metafor saja. Tapi kita tidak beriman dengan fahaman yang seperti ini. Kerana yang kita faham daripada ayat ini, bila Allah kata tentang hari akhirat, dia kata benda tu Allah sifatkan dia hanya sebagai unseen. Unseen does not equal to non-existence. Kemudian kita lihat dalam ayat 80. Kami sentiasa dengar apa yang dia cakapkan. Orang berkenaanlah, orang mempersendakan akhirat itu. Akhirat tu ada ke? Nanti kalau akhirat ada, nanti aku bayar kau dekat akhirat nanti. Ni kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan yang nakal-nakal macam tu kan. Tak apa, aku bayar kau dekat akhirat dia nanti. Dia tahu kan kau. You cannot catch me. Ke akhirat dia nanti, kita jumpa ke akhirat nanti aku bayar kat kau lah. Kita cakap kat dia kan, tak apa kau tak nak bayar hutang aku, tak apa, aku tuntut ke akhirat. Bagus. Ke akhirat nanti aku bayar. Kau ambil lah berapa banyak kau nak daripada tu. Ini statement macam ni serupa dengan cerita ni. Tapi bila kita jumpa orang berkenaan, kita terus mengkafirkan dia. Walaupun ayatnya mengatakan bahawa perbuatan sedemikian boleh bawa pada kafir. Kalau ada orang berkenaan, jangan kita kafirkan. Kerana beza antara kita mengkafirkan perbuatan dengan mengatakan perbuatan ini salah, boleh bawa pada kekufuran, dan kita mengkafirkan orang. Kau dah kafir cakap macam ni. Beza. Ulama membezakannya. Mengkafirkan perbuatan, tidak semestinya kita mengkafirkan orang. Kerana orang ni tak boleh kita kafirkan dengan mudah, kecuali dari proses-proses yang kompleks sebenarnya. Kerana manusia ini bila dia membuat satu benda yang kafir, dia tu lebih complicated. Kadang-kadang mungkin hati dia jahil, dia terpaksa dan sebagainya. Kena investigate benda-benda seperti itu dahulu sebelum kita secara pasti confirm bahawa kau telah kafir. Maka sebab itu ulama tidak membenarkan sesiapa pun individu untuk mengkafirkan orang. Hanya boleh mengkafirkan perbuatan saja. Jadi Allah katakan bahawa Allah dengar apa yang dia kata tu. Dia nak jung-jung pasal aku, Allah dengar. Maksudnya apa? Allah dengar dan Allah akan hisap betul-betul di hari akhirat nanti. Jadi bila kita baca ayat ini, jangan kita ada lihat benda ni sebagai satu kisah masa lalu, kisah orang berkenaan. Tapi ayat tu kita reflect bahawa sebenarnya Allah Maha mendengar. Maka dengan itu dia menjadi asas kepada konsep muraqabah dalam diri kita. Muraqabah ni apa? Sentiasa conscious bahawa Allah mengetahui setiap satu perbuatan kita. Dan ini penting bagi orang Islam. Kerana muraqabah dalam diri itulah sebenarnya menjadi benteng yang kuat bagi orang Islam untuk sama ada melakukan kewajipan kepada Allah ataupun meninggalkannya. That is the internal mechanism. Muraqabah, M-U-R-A-Q-A-B-A-H. Dia adalah internal mechanism bagi kita manusia. Sebab saya katakan kan, Islam ini dia close kepada attitudinal school daripada behavioral school. Sebab ada konsep muraqabah. Kerana Islam kan mahukan manusia itu mengawal diri dia melalui internal mechanism. First, sebelum bergantung kepada social structure, social conditioning. Nah, sekarang kita tanya kat sini. Allah bercakap kat sini, kita boleh lihat kaitan iman dengan hari akhirat dengan kaitan bahawa Allah, this consciousness bahawa Allah sentiasa melihat. Benda tu berkait. Iman pada hari akhirat ini dia hanya akan menjadi lebih efektif pada kita kalau kita sentiasa ingat juga bahawa Allah tu Maha mendengar. Kerana kalau kita tidak conscious seperti itu, hanya tahu hari akhirat, tapi tidak conscious bahawa Allah tu maha mendengar, Allah tu rekod bagi kita, kita akan tetap leka. Kita akan hari akhirat lah, ini berlaku pada orang lain, aku ni baik-baik aja. Orang boleh berikan pada hari akhirat, tapi dia tidak relate pada diri dia sendiri. Dia tidak ingat bahawa Allah sentiasa memperhatikan perbuatan dia. Sedangkan the indipati of iman pada hari akhirat ialah apa? Wujudnya judgment day. Yang pada hari berkenaan, Allah akan menghisap kita berdasarkan apa yang dia tahu, perhatikan segala tingkah laku kita. Without that concept, the meaning of belief in akhirat menjadi less significant, less effective bagi manusia. Sebab Allah sebutkan dua-dua sekali. Allah kaitkan dua-dua. Soal iman pada akhirat dan consciousness bahawa Allah sentiasa menghisap dan mendengar perbuatan kita. Now, sekarang ini saya nak tanya, hari akhirat ni tak boleh nak dilihat and tak boleh nak dibuktikan secara empirical. Kenapa? Kerana kita tidak boleh panggil spirit ke apa datang untuk nenek kita datang untuk katakan di sana ada akhirat boleh tak? Syurga datang. Boleh tak kita panggil adipusai dah masuk syurga datang untuk proof kepada kita, testify pada manusia semua that syurga benar-benar ada? Boleh tak kita minta Allah tunjukkan syurga kepada semua, ini memang syurga ada buktinya, tengok ni syurga keluar. Tak boleh. Dia lah sesuatu yang tak boleh nak dibuktikan. Tapi adakah itu bermakna beriman pada hari akhirat itu mesti bersifat dogmatik? Jawapannya tidak. Kalau tidak, kalau hari akhirat pun walaupun tidak boleh dilihat, tak boleh dibawa kepada pengalaman manusia, tak boleh tunjukkan secara empirical, kita katakan boleh kita beriman dengan dia secara saintifik without being dogmatic. Maka persoalan je lah, how, bagaimana? Bagaimana kita beriman dengan hari akhirat dalam keadaan rasional, bukan sebagai dogmatik, ikut iman, faith saja, belief saja. Maka bagaimana? Nak tunjuk tak boleh, nak tengok tak nampak. Kalau kita nampak Allah tunjuk pada kita depan mata, mungkin tak tahulah, mungkin seorang itu mungkin dia punya kedudukan dia tinggi ke apa, Allah boleh ambil dia tunjuk sana macam mana Nabi kan. Mungkin boleh jadi kalau Allah nak di kalangan orang soleh mimpikan dia kepada nampak syurga ke apa, mungkin boleh. Tapi dia boleh beriman, nak tunjukkan pada bukti pada orang lain macam mana? Tak boleh. Jawapannya ialah, kalau kita dalam metodologi sains research, kalau kita tidak boleh nak buktikan suatu benda kan melalui benda itu sendiri, kita boleh buktikan melalui proxy indicator. Betul tak? Dalam research kan, if we cannot prove something kan on itself, we can use proxy indicator to prove that something exists. And banyak benda yang kita akui wujud because ada proxy indicator dia. Macam apa? Dosa yang belajar fizik sepatutnya tahulah kan. Sebagai contoh, mungkin apa? Radio wave. How do you show radio wave to other? Boleh tunjukkan. But you can only show proxy indicator of the existence of radio wave. Dia punya apa tu kan? Pasang alat ke apa, dia boleh check dia punya kan? That is proxy indicator, not the radio wave itself. That is proxy indicator of the existence of radio wave. Yang gauge tu boleh check kan, tapi dia bukan radio wave itself. Banyak benda dalam sains yang macam tu. Now, apa proxy indicator yang dengannya kita boleh katakan bahawa belief in afterlife is rational, bukan dogma. Proxy indicator dia ialah Al-Quran. This is the proxy indicator, proxy evidence of the existence of hari akhirat, that hari akhirat is real and true. Bagaimana Al-Quran boleh proxy indicator? Kerana Al-Quran kan, bagi kita the source yang menerangkan kita tentang hari akhirat wujud ialah Al-Quran. And Al-Quran ini adalah satu kitab yang boleh diinvestigate secara saintifik dia akan kebenaran dia, that it is authentic revelation of God. Boleh diinvestigate. And scholars sudah investigate seperti mana dalam buku yang saya katakan. So kalau scientific evidence, scientific research menunjukkan bahawa Al-Quran ini adalah authentic book representing revelation from God, not human creation, bukan written, published or authored by any human being, then maka dengan itu anything inside the book is truth. Walaupun tak boleh kita lihat and we cannot experience it yet. Jadi itu bagaimana kita memahami beriman pada akhirat, walaupun raib tapi tetap kita percaya kewujudannya. Ada benda raib yang kita okay, macam jin, jin tak ada, tak nampak, tapi kita dapat proxy indicator dia, ruang meracau lah apa benda dan sebagainya kan. Tapi takkan tak nampak, tapi proxy indicator dia ada dengan lalui suara ke, ruang meracau ke, kan, dia punya panas dia, bahang dia ke apa. Bagi iman pada akhirat, proxy indicator dia Al-Quran itu sendiri. Provided kita tahu Al-Quran ini, kenapa Al-Quran ini adalah benar secara saintifiknya. Ayat 80. Tak ada kat dalam slide tapi saya nak tambah saja. Ayat 80. Wa narithu ma yaqulu wa yatina farda. Bahawa manusia ini dari akhirat akan datang kepada Allah secara individu, seorang-seorang. Maksudnya apa? Accountability in front of Allah in the akhirat will be on individual basis. One person individually, Allah akan check, Allah akan hisab, bukan secara kolektif. Oh, kita ni dihukumkan berdasarkan the average orang Melayu. So kalau di sisi Allah, Allah calculate average orang Melayu ni semua pekak badak, semua orang Melayu masuk neraka. Yang pandai-pandai pun masuk neraka juga, kenapa apa? Kan, lebih banyak yang jahat kan. Jadi average out, yang pandai-pandai pun dia punya point dia kena pull down, fail, masuk. Tak boleh, Allah tak kira macam tu. Allah hisap semua individu ni. Benda ni ada dia punya efek kat dunia ni. Konsep that Allah account kita on individual basis, maksudnya apa? Satu, kita tidak pikul dosa dan amalan orang lain. Orang lain buat jahat, Allah tidak akan beban pada kita. So don't worry about orang lain buat jahat sangat. Worry about diri kita buat baik ke buat jahat. Yang kedua, jangan nak numpang-numpang amalan orang lain. Kadang belum tentu amalan orang lain itu boleh kita tumpang. Kadang Allah katakan, as a matter of rule, each person is accounted on individual basis. So jangan nak tumpang bapa ustaz ke, bapa kiai ke, kan, tok nenek macam ni ke, wali songo ke. Those things belum tentu akan menyelamatkan kita. Mungkin ya, tapi belum tentu. Yang menjadi pasti menyelamatkan kita ialah kita jadi individual amalan. And kalau kita buat salah, jangan cuba-cuba nak point finger kat orang lain. Kau punya pasal lah, ni ustaz dia ajar lah ni. Kalau Allah check, memang Ustaz Anib ajar kau salah, Ustaz Anib masuk neraka, wali azbillah. Tapi bukan buat you yang ikut kan, terselamat. Masuk juga pasal apa? Kau ada otak kenapa kau tak fikir? There are many other ustaz that you can compare and contrast. Why you still follow dia 3-4 tahun dengar kelas tafsir dia, repeat ke apa? And for sure dekat dalam dunia ini, kalau seorang tu merepek, mesti ada orang tegur punya. Why you do not know? After orang tegur, you still ikut juga. Ikut aja. Eh, dia bagus lah. Dia handsome lah. Tak ikut juga. Dan dekat akhirat, jangan salahkan saya. Oh Allah, salahkan ustaz. Ustaz akulah ajar macam ni, jadi saya ikut aja. Tak selamat. Ustaz masuk, kita pun akan masuk juga. Kerana apa? Each person Allah akan tegur individually. Tak boleh kita tompang tolak tai chi, tolak tompang dengan tai chi ni. Dan in principle tak apa tu, dia bukan satu benda yang kata waktu fundamental basis yang Allah akan judge kita, yang Allah akan gunakan untuk judge kita. Itu semua secondary. Nanti kita saya akan sebut. Ayat seterusnya, ayat 81 hingga 74 menceritakan tentang satu jenis tadi, satu jenis kekufuran, iaitu mempersendakan akhirat, tidak memberikan akhirat. Ini satu lagi jenis kekufuran, iaitu sembah berhala. Maka dalam ayat ini jadi dalil orang menyembah berhala itu dilarang oleh agama. Dalilnya apa Allah katakan? Mereka mengambil selain pada Allah itu sebagai Tuhan. Selain pada Allah itu berhala untuk menjadi pembantu mereka, memberi kekuatan pada mereka. Allah kata, salak kalla. Tidak, never. Saya kufuru nabi ibadatihi. Berhala-berhala itu akan kufur, menolak sembahan mereka itu. Berhala itu sendiri tidak menerima diri dia sebagai Tuhan. Kemudian Allah kaitkan benda itu dengan syaitan pula. Semua ini menunjukkan bahawa penyembahan berhala itu adalah sesuatu bermula kekufuran yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti kat sini, kita sambung selepas isyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.